Revuo Monato, Marto 2023, Paio 2020, Arto, Musico, Milito che Arto, Techo Sunho, Correspondente de Monato in Correio. La Correa Virtuoso Cho Se-hin ludis la duan piano concerto de Rachmaninoff con la Orchestro Viena Filharmonio en Changli-ho, la 20 de febbraio 2022. Tio estis premiera presentado de la laureato de la piano concurso Chopin con la borre con la Viena Filharmonio. La concerto tamen tiris atento ne pro lia successa debuto con la prestigia orchestro, la pianisto, la urge invito de Carnegie Hall. Devis haste flugi de Berlino, quien a solisto basa sien activadon al Novjorko por ludi en concerto, ne por li origine arrangita. Giastis ludota de rusa pianisto sub la directado de la rusa dirigento Valery Gergiev. Sed ilia presentado estis retirita la comuna decido de Carnegie Hall cae la Viena Filharmonio, tui post quiem equis la Ucraina milito la 24 de februaro. Ambau, rusae musicistoi publice subtenis la russan anexadon de Crimeo en 2004, Carnegie Hall plie nuligis concertoin de la rusa orchestro Marensky, estrata de la sama dirigento. Premo al rusae musicistoi. Valery Gergiev, conata kiel proximulo de Putin, estis maldungita ancau kiel chef dirigento de la orchestro, Munchena Filharmonio. Charline respondis al publica ultimato che li distanziju de la Russia presidente. Crome li devigita resigni sian posizion kiel honora presidente de la Internazia Festivalo en Edimburgo, gemela urbo de Kiev. La Scala, en Milano, por opero substituis an li alian dirigenton, que la Rotterdama Filharmonio nuligis lian presentadon en music festivalo. Alia fama rusa musicisto influita de la milito estas la primadono Anna Netrebko. La Metropola Opero en Novjorko anoncis que la rusa sopranulino ne plu operos en la opereio dum la curanta sezono au la sekvanta. Comence, si tenis sien star punkton, ke ne pravas trudi al artistoi esprime publike politikajn opinioin, kaj denuncis sian patrujon, sed fine cedis al persista premo kaj neis proksimecon kun Putin, protestante ke si neniam estis subvenciata de la rusia registaro. Post sia deklaro ĉifoje la ŝtata opera kaj baleta teatro en Novosibirsk, Rusio, sen prokraste nuligis ŝian koncerton, dum la Scala kaj la opero de Monte Carlo male etendis manon al ŝi. Makulo en la rusan muzikon. La milito en Ukrainio ne nur viktimigas rusajn muzikistojn, sed ankaŭ kompromitas la rusan muzikon mem. La Filharmonio Ĉubu kaj la Filharmonio Akaŝi, ambaŭ en Japanio, la Filharmonio Cardiff en Britio kaj la Zagreba Filharmonio en Kroatio nuligis prezentadon de la overturo 1802 de Tchaikovsky, ĉar la muzikaĵo estas omaĝo al rusa venko en milito. La Irlanda Trinity Orchestra, consistanta el universitata studentoi, retiris concerton de Signolago de la rusa componisto, quancam la artajo ne relatas al milito. Cetere, la Monda Federazio de Internaziae Musicae Concursoi ex-membrigis la Internaziae Concurson Tchaikovsky, declarante que la organizajo ne plu povas agnoski concurson kiu estas subtenata kaj ekspluata kiel propagandilo de la rusia regimo. La concurso estas rigardata kiel unu el la tri plej prestigiaj klasik muzikaj concursoj kune kun la piano concurso Chopin de Pollando kaj la concurso Regino Elizabeto de Belgio. Estas ironie que la Ucraina Nazia Musica Academio en Kievo portas la nomon de Tchaikovsky, kies pravo estis Ukraino. Post la comenzo de la milito, oni discutis pri la forigo de la nomo de la rusa componisto, tamen gis nun oni tion ne faris. Contro boicotoi. Dume, unu flanque audigas anca vocioi che politico ne mixigiu con arto. Kelly Jane Torrance, redactorino de New York Post, cun peano por Gergiev cae Netrebko alvocis retiri la interdicton al rusae artistoi. Si rimarcigis che ec ce la apogeo de la malvarma milito en Russio cae Usono, cu havis la comunan lingvon de musico, menciante che la usona pianisto Van Kilburn plenumis multon por arto cae pazzo, ciam li gainis la unuan premion en la inaugura internazia concurso Tchaikovsky in Moskvo. En 1950, kio estis shoko al la rusoj, ŝi konkludis ke arto estas ĉiam esenca en homa vivo, sed kultura interŝanĝo iĝas eĉ pli gravega en tempo de politika streĉiteco. La fama brita publicisto Norman Liebrecht, konato de Gergiev dum 30 jaroj kolektante personajn memorojn pri li, esprimis sian bedaŭron. Mi diru, che mi ne shatas boicotoin. Interne de proscribita artisto ancora utrovigas persono con unica talento. Ciu tamen, eble havas capablon compensi al si mem, cae al sia audantaro per arto. Estis ciam io bona en la Valeriv Gergiev, cion mi conis. Mi esperas che li, cae ni povus retrovition. Probable, oni ne povus trovi ion bonan de la rusa dirigento Valery Gergiev, dum pli au mal pli longa tempo. Plei lasta tempe la Reia Musico Academio de Svedio senigis lin ie lia membrezzo, ca iar fine Gergiev nomumigis de la Rusia registaro kiel persono de la iaro. La fendo pli profundigas. Cho Sung Yu, estas emerita profesoro pri biologio kaj aktivis en la movado, interalie kiel ĉefredaktoro de La Espero el Koreio kaj kiel vicprezidanto de Korea Esperanto-Asocio. Legis por vi Luis Obando.